Καλημέρα κύριε εκπρόσωπε.
Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και να σας δώσουμε και τις ευχές μας για το νεογέννητο. Να σας ζήσει και να είναι καλότυχο.
Να είναι καλά και από μένα τις καλύτερες ευχές κύριε Μαρινάκη.
Αντώνη, ξεκινάς.
Ναι, ξεκινάω εγώ. Κύριε Μαρινάκη, αυτοί οι πολίτες, όσοι πολίτες παρακολουθούν τα τεκτενόμενα στη Βουλή τώρα και διαχρονικά, έχουν διαπιστώσει ότι πάρα πολλές φορές, μην πω τις περισσότερες, όχι όλες, οι εξεταστικές επιτροπές δεν καταλήγουν πουθενά. Διότι είναι ατέρμονες συζητήσεις, αντεκλήσεις, τρία πορίσματα κλπ. Τι είναι αυτό που μπορεί κανείς να πει θα αλλάξει αυτή την σχεδόν πάγια τακτική? Γιατί δεν κάνατε δηλαδή μια διαδικασία που προβλέπει ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, ώστε να είναι πιο αποδοτική ως προς το συμπέρασμά της?
Κύριε Δελατόλα, αυτό που συνέβη στα ΤΕΜΠΗ, το τραγικό δυστύχημα, το οποίο νομίζω ότι θα μείνει για πολλά χρόνια βαθιά χαραγμένο και κυρίως πλήγωσε ανεπανόρθωτα και τις οικογένειες των θυμάτων, αφανέρωσε παθογένειες διαχρονικές του ελληνικού κράτους. Τα είπαμε, τα ξαναείπαμε. Πρώτος ο Πρωθυπουργός ανέλαβε και ευθύνες πολύ περισσότερες από αυτές που αναλογούσαν στην περίοδο διακυβέρνησης και έτσι αντιλήφθηκε και ο ίδιος το καθήκον. Και γι' αυτό και θεωρούμε ότι η συζήτηση για τα αίτια, για το τι έφταιξε, το τι πήγε λάθος, τι πρέπει να αλλάξει, ποιες είναι οι ευθύνες, δεν πρέπει να περιοριστεί σε ένα μικρό χρονικό διάστημα. Αυτό που μας καθιστά, μας κάνει περισσότερο αισιόδοξους, μένει να το δούμε στην πράξη για να μην λέμε μεγάλα λόγια, είναι ότι ζήσαμε πολλά δύσκολα χρόνια στη χώρα μας, παρατεταμένων κρίσεων, και μας έδειξαν αυτά τα χρόνια ότι οι κραυγές, οι έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις και η προσπάθεια εργαλειοποίησης δύσκολων ζητημάτων, ζητημάτων τα οποία μας έχουν πληγώσει, δεν έλυσαν κανένα πρόβλημα. Νομίζω ότι ελπίζω να το δούμε αυτό. Αυτό είναι στο χέρι και των κομμάτων και των εισηγητών και των ανθρώπων οι οποίοι θα συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία. Όλες αυτές οι εμπειρίες των τελευταίων ετών να μας έχουν μάθει πολλά. Εμείς, στο μερίδιο που μας αναλογεί, θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε τα πραγματικά προβλήματα και να δούμε το κυριότερο, συνδέοντας τις αιτίες και τις ευθύνες που υπάρχουν, παράλληλα με μια ποινική διαδικασία η οποία τρέχει, να βρούμε μέσα από αυτή τη συζήτηση, πέραν των ευθυνών, να αναδειχθούν και οι λύσεις. Αυτό έχει σημασία. Μέσα από κάθε τέτοια συζήτηση που γίνεται, στο τέλος της ημέρας, προφανώς να αποδοθούν οι ευθύνες που πρέπει να αποδοθούν, να βρεθούν με τη σειρά σημασίας και σπουδαιότητας τα αίτια. Αλλά το κυριότερο, να πάμε και παρακάτω την επόμενη μέρα.
Αυτό είναι λογικό. Άρα από τη δικαιοσύνη περιμένουμε τις ευθύνες σε ό,τι αφορά καταλογισμό.
Είναι δύο. Η δικαιοσύνη έχει.
Γιατί υπάρχουν και θύματα, κύριε Μαρινάκη. Υπάρχουν θύματα. Ναι. Υπάρχουν οικογένειες οι οποίες είναι απάνω τους, το είπατε και μόνος σας. Η σφραγίδα
της. Αυτό που πέρασαν οι άνθρωποι, κυρίως αυτοί που έφυγαν, βέβαια. Είναι κάτι το οποίο είναι ανεπανόρθωτο. Δεν χωράει κανένα σχόλιο.
Γιατί το κουβαλάνε μια ζωή.
Και υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, ακριβώς συγγενείς, οι φίλοι των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι νομίζω ότι η ζωή τους είναι η ζωή τους μέχρι εκείνη τη μέρα και η ζωή τους από την μέρα εκείνη και μετά. Και θα σας πω ότι το ζήτημα αυτό είναι εξόχως σημαντικό, μας αφορά όλους. Θα μπορούσαμε, όσοι ειδικά έχουμε σπουδάσει από μία πόλη στην άλλη, όπως εγώ που έφευγα από την Πάτρα για να πάω στην Κομοτηνή, να ήμασταν σε μια αντίστοιχη τέτοια τραγική περίπτωση. Και γι' αυτό και θεωρώ ότι είναι σωστή η απόφαση και η υπερψήφιση από τη δικιά μας κοινοβουλευτική ομάδα της πρότασης του ΚΚΕ, χωρίς να συμφωνούμε με επιμέρους σημεία του κειμένου, αλλά με την ουσία της συνολικής διερεύνησης από το 97 και μετά, γιατί μόνο έτσι μπορεί να χυθεί φως ουσιαστικά, χωρίς μικροκομματικές λογικές που έχουν, κάποιοι, ας πούμε, οι λογικές των άλλων κομμάτων.
Κάποιοι είπαν, κύριε Μαρινάκη, κύριε κυβερνητικέ εκπρόσωπε, ότι η υπερψήφιση της πρότασης του ΚΚΕ από την κυβέρνηση ήταν τρίπλα για να αποφύγει την προανακριτική επιτροπή που ζητά το ΠΑΣΟΚ.
Καταρχάς, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ στερείται τεκμηρίωσης. Και δεύτερον, νομίζω ότι έχει ξεκάθαρη μικροκομματική σκοπιμότητα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας ακροατής που μας ακούει, κανένας πολίτης που να διαφωνεί που να μην συμφωνεί βασικά ότι η εν λόγω διερεύνηση πρέπει να έχει μια χρονική επιμήκυνση. Δεν νομίζω ότι ξεκίνησαν οι παθογένειες οι οποίες οδήγησαν συσσωρευμένα σε αυτό το δυστύχημα με τη συνδρομή όλων των υπόλοιπων συμπεριφορών που θα κριθούν και ξεχωριστά από τη δικαιοσύνη, από αυτούς που μπορεί να είχαν την οποιαδήποτε ευθύνη και ερευνώνται. Είναι λάθος να μπούμε σε μια διαδικασία περιορισμού της διερεύνησης και της συζήτησης. Και εν πάση περιπτώσει, δεν αποκλείεται να εξειδικευτούν και περισσότερες ευθύνες σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Δηλαδή δεν έχουμε κάτι να χάσουμε από το να απλώσουμε την έρευνα. Ίσα-ίσα με το να περιορίσουμε την έρευνα, ενδεχομένως να μας δίνουν πολλά ακόμα να πάει τα ερωτήματα. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό το οποίο κάνει το ΠΑΣΟΚ, και νομίζω ότι δεν είναι καλό να συνεχιστεί, γιατί είναι τόσο σοβαρή αυτή η υπόθεση και όλα τα υπόλοιπα τα οποία μπορούν να συζητηθούν μέσα από αυτή τη συζήτηση, δεν έχει να κερδίσει τίποτα, ούτε το μεγαλύτερο ζητούμενο που είναι να αναχυθεί φως, ούτε η συζήτηση στη Βουλή, με μια λογική περιορισμού και περιχαράκωσης της υπόθεσης και της έρευνας.
Τώρα, να πάμε στο θέμα, σας παρακαλώ, του ασφαλιστικού που έχει ανοίξει από τη δήλωση του κυρίου Τσακλόγλου στην πρωινή εκπομπή της ΦΕΗΣ Μαυραγάνη στον Αντένα. Ο κύριος Τσακλόγλου άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να οδηγηθούμε σε αύξηση και μάλιστα σημαντική αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης από το 2027 με βάση το προσδόκιμο ηλικίας. Θέλω να σας ρωτήσω αν γίνεται αυτή η συζήτηση στο εσωτερικό της κυβέρνησης και αν υπάρχει πρόθεση κυβερνητική να αλλάξουν τα όρια ηλικίας το επόμενο διάστημα.
Κύριε Χατζηνικολάου, κατηγορηματικά απαντώ, όπως απάντησα και στην τελευταία ενημέρωση πολιτικών συνταχτών, δεν υπάρχει καμία τέτοια συζήτηση, καμία τέτοια πρόθεση και δεν είπε αυτό για το οποίο μας κατηγορεί για ακόμα μια φορά ψευδός η αντιπολίτευση ο κ. Τσακλόγλου. Δεν τίθεται θέμα.
Το κατάλαβαν έτσι όμως, κύριε.
Δεν τίθεται θέμα.
Αντιλαμβάνομαι τη θέση σας.
Δεν τίθεται κανένα τέτοιο θέμα και μάλιστα, αν με επιτρέπετε, να διευκρινίσω το εξής. Αυτό το οποίο είπε ο κ. Τσακλόγλου είναι αυτό το οποίο προβλέπει ο νόμος και αυτό το οποίο συμβαίνει σε όλες τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Τι είπε? Ότι ανά τριετία, με βάση το προσδόκιμο ζωής, γίνεται μία επανεξέταση. Αυτό είναι μια διαδικασία η οποία ακολουθείται και θα γίνει ξανά το 2027. Δεν είναι στην ατζέντα της κυβέρνησης το 2027 η αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης, ούτε προβλέπει η διαδικασία αυτή κάποια απότομη ενδεχόμενη αύξηση των ορίων. Είναι δεδομένο ότι δεν είναι λοιπόν στην ατζέντα, ότι δεν υπάρχει τέτοιο σχέδιο και δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας από τους πολίτες. Υπάρχει ένας νόμος ο οποίος εξετάζει το συγκεκριμένο πλαίσιο ανά τριετία. Θα γίνει τότε μια συζήτηση με βάση τα τότε δεδομένα. Δεν έχει ξεκινήσει προφανώς από τώρα καμία τέτοια συζήτηση και δεν είναι στην ατζέντα της κυβέρνησης.
Μάλιστα. Να ρωτήσω, έχει σηκώσει για άλλη μια φορά, το έχουμε δει πάρα πολλές φορές, καμιά φορά τα πράγματα αλλάζουν όταν ψηφίζονται, αλλά βλέπουμε μεγάλη αντίδραση για τα φορολογικά σε σχέση με τους ελεύθερους επαγγελματίες και θα έχουμε για πρώτη φορά μετά πάρα πολύ καιρό απεργίες, αντιδράσεις των επαγγελματιών,
πορείες.
Των φορέων, πορείες.
Θα ήθελα να ξεκινήσω με ένα πιο προσωπικό τόνο ως ελεύθερος επαγγελματίας. Αυτό το οποίο θέλω και εγώ μέσα στο μερίδιο που με αναλογεί να διασφαλίσω είναι να αποφύγουμε την οποιαδήποτε λογική στοχοποίησης και να φτάσουμε να κάνουμε μια εντελώς αχρίαστη και βλαπτική συνολικά συζήτηση που να έχει χαρακτηριστικά κοινωνικού αυτοματισμού. Αυτό είναι το πρώτο που θέλω να πω. Και είναι και χρέος όλων μας να το διαφυλάξουμε και είναι και κάτι το οποίο το αποδεικνύει με κάθε ευκαιρία ο Πρωθυπουργός ότι και ο ίδιος προσωπικά και η συνολικά κυβέρνηση δεν νομοθετούν με βάση τέτοια κριτήρια. Μακριά από εμάς οι λογικές της σουβαλιάς μας. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι είναι ένα νομοσχέδιο με πολλές παρεμβάσεις, με μια συνολική λογική, πολύ φιλόδοξους στόχους, πάνω από 3 δισεκατομμύρια, 10 συγκεκριμένες παρεμβάσεις, μία εκ των οποίων είναι και ένα δικαιότερο σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Καταρχάς πρέπει να αναδειχθούν οι υπόλοιπες παρεμβάσεις, γιατί δεν αφορούν μόνο τους ελεύθερους επαγγελματίες. Είναι παρεμβάσεις για τα πώς, είναι παρεμβάσεις για τον τρόπο που θα υπάρχουν οι μεταβάσεις των ακινήτων, για την αυστηροποίηση των προστήμων και των συμμετρητών και πολλά ακόμα για τα ακίνητα, για να μην αναλωθούμε σε αυτό. Τώρα, ως προς το επίμαχο, αυτό που θέλω να πω καταρχάς είναι ότι εμείς σεβόμαστε σε όλα τα νομοσχέδια τη διαδικασία της διαβούλευσης. Και αυτό θα το δείξουμε και αυτό το νομοσχέδιο. Χωρίς να υπάρχει διάθεση υποχώρησης ή παρέκκλησης από τη φιλοσοφία του νομοσχεδίου, εμείς θέλουμε να δούμε και να εξετάσουμε σημειακές παρεμβάσεις σε ποια λογική. Μέσα σε αυτό το εισόδημα το οποίο λέμε, το οποίο ξεκινά από την παραδοχή ότι δεν μπορεί το 71% των ελεύθερων επαγγελματιών να δηλώνουν κάτω από το κατώτατο μισθό, υπάρχουν δύο διαφορετικές κατηγορίες. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Υπάρχει ένας ελεύθερος επαγγελματίας ο οποίος έχει μια επιχείρηση με 10, για παράδειγμα, εργαζομένους οι οποίοι πληρώνονται με τον κατώτατο μισθό και εκείνος δηλώνει έσοδα κάτω από αυτόν. Αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει να γίνεται και δεν θα το επιτρέψει να συνεχίσει να γίνεται.
Δεν ξέρω σε τι έκταση συμβαίνει. Κύριε Μαρινάκη, αυτό τώρα. Μισό λεπτό. Αυτό που λέτε, γιατί το έχω ακούσει και όταν το λέτε, λέει ο άλλο καλά, σωστά είναι. Σε τι έκταση υπάρχει, δηλαδή τα στοιχεία είναι ή πιάστε 10 περιπτώσεις, 50 σε ολόκληρη τη χώρα που πράγματι αυτό είναι.
Θα σας πω, δεν έχω τον επιμερισμό του αυτού του
71%.
Δεν έχω τον επιμερισμό του 71%, αλλά μπορώ να σας πω ότι υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις ελεύθερων επαγγελματιών που έχουν μια επιχείρηση που δηλώνουν κάτω από τον μισθό, τον κατώτατο μισθό των εργαζομένων τους. Αυτό δεν είναι σε αυτό το οποίο μπαίνει στη συζήτηση οι αντίστοιχες τέτοιες περιπτώσεις. Υπάρχουν όμως και νέοι δικηγόροι, για παράδειγμα, όπως ήμουν και εγώ πριν από κάποια χρόνια, πολλοί άλλοι, οι οποίοι περνάνε δύσκολα, οι οποίοι καταρχάς εξαιρούνται. Οι νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες εξαιρούνται για μια τριετία μέχρι μια πενταετία. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι δουλεύουν με μπλοκάκι σε συγκεκριμένους εργοδότες. Αυτοί εξαιρούνται. Αυτό λοιπόν το οποίο θα δούμε είναι αν πρέπει συγκεκριμένες περιπτώσεις ανθρώπων που αποδεδειγμένα δηλώνουν, χωρίς να είναι αυτοί οι άνθρωποι να δηλώνουν λιγότερα από αυτά που βγάζουν στην πραγματικότητα, κάτω από αυτό το ποσό, μέσα από τη συζήτηση, με επιχειρήματα, μακριά από κραυγές, να εξετάσουν σημειακές παρεμβάσεις. Είναι σημαντικό όμως να ενημερωθούν οι πολίτες και ειδικά αυτοί που τους αφορά το νομοσχέδιο. Για το νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο δεν έχει μια μηδενιστική λογική. Όπως κάποιοι, όχι καλοπροαίρετα, αλλά με κραυγές, μια μειοψηφία μας κατηγορεί. Εμείς δεν θέλουμε να βάλουμε απέναντι κανέναν. Δεν σημαίνει ότι το 71% που δηλώνει κατά τον κατώτατο μισθό φοροδιαφεύγει, ούτε το υπόλοιπο 29% δεν φοροδιαφεύγει. Γι' αυτό και πολλές από τις παρεμβάσεις τις υπόλοιπες αναφέρονται στο σύνολο και των επαγγελματιών και των πολιτών. Για τον τρόπο που μεταβιβάζουν τα ακίνητα, για τον τρόπο χρήσης των μετρητών. Είναι διάφορα τα οποία μέσα από τη συζήτηση ελπίζουμε να αναδειχθούν.
Τώρα εκεί για τη μεταβίβαση.
Για να μην υπάρχει παρεξήγηση.
Συγγνώμη για τη διακοπή. Για τη μεταβίβαση ακινήτων, επειδή αναφερθήκατε τώρα σε αυτήν, μας έχουν στείλει ακροατές μηνύματα και ρωτούν γιατί ό,τι ισχύει για τη μεταβίβαση από γονέα προς παιδί δεν ισχύει και στην αποδοχή κληρονομιάς.
Εντάξει, αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο προφανώς πρέπει να απαντηθεί από το αρμόδιο Υπουργείο. Σίγουρα έγιναν σημαντικές κινήσεις τα τελευταία χρόνια για τη μεταβίβαση της κληρονομιάς και ουσιαστικά δόθηκε η δυνατότητα με ουσιαστικά μηδενική φορολόγηση σε πολλές περιπτώσεις να γίνονται αυτές οι μεταβάσεις με αισθητά λιγότερο φόρο. Αυτό το οποίο μου λέτε προφανώς θα πρέπει να απαντηθεί από το αρμόδιο Υπουργείο. Και σε κάθε περίπτωση, επειδή ανοίγει πάλι μια συζήτηση περί φόρων, είναι καλό να μην μιλάμε τόσο όσο να δείχνουμε τις πράξεις, να μιλάμε μέσα τις πράξεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο Πρωθυπουργός της μείωσης ή κατάρξης πάνω από 50 φορολογικών συντελεστών. Ξέρετε, είναι και λίγο ηρωνικό και
προσπάθει. Ο κύριος Κασελάκης έκανε πρόταση για φορολόγητο 10.000 ευρώ στους ελεύθερους επαγγελματίες.
Κύριε Χατζηνικολάου, ο κύριος Κασελάκης πριν από λίγες ημέρες ερχόταν στο συνέδριο του Economist υπερήφανος για το περιβόητο μαξιλάρι των 37 δις, το οποίο εμείς το αυξήσαμε, και λίγες ημέρες μετά, θέλοντας να απαντήσει στην ισοκομματική του αντιπολίτευση, κατηγόρησε το μαξιλάρι. Δεν θέλω να μπω στα ισοκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε πρέπει να το κάνουμε αυτό, ούτε είναι δική μας δουλειά, αλλά νομίζω ότι πλέον έχει χαθεί κάθε ίχνος σοβαρότητας και από τον τρόπο τον οποίο πολιτεύεται ο ΣΥΡΙΖΑ και από τη ρητορική, η οποία. Αν και είναι νέος ο πρόεδρος του, και αυτό είναι ευχάριστο να βγαίνουν νέοι άνθρωποι μπροστά, πολιτεύεται με τον πιο παλιό τρόπο που μπορείς να κάνεις να φανταστεί.
Κύριε
Πρόεδρε. Και για να συμπληρώσω ως προς την πρόταση του κ. Κασελάκη, το κόμμα του κ. Κασελάκη αύξησε ή επέβαλε περίπου 30 φορολογικούς συντελεστές. Γι' αυτό και λέω είναι καλύτερο να μιλάμε με τις πράξεις μας παρά με τα εύκολα λόγια.
Κύριε εκπρόσωπε, ο κύριος Πρωθυπουργός, μιλώντας με τον πρόεδρο του ΤΖΕΤΕΟΥ, είπε ότι, διαβάζω εισαγωγικά, ότι όταν μειώσουμε τη φοροδιαφυγή, τότε μπορούμε να αρχίσουμε να μειώνουμε το ΦΠΑ και τους έμεσους φόρους. Πότε με το καλό, λέμε.
Καταρχάς, αυτό το οποίο θέλουμε όλοι, και εμείς το κάναμε πράξη και θέλουμε να το κάνουμε ακόμα περισσότερο, είναι να μειώνονται συνεχώς οι φορολογικοί συντελεστές. Η Ελλάδα έχει καταφέρει τρία πράγματα ταυτόχρονα. Σημαντικά. Το ένα είναι να αυξήσει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών σε μια περίοδο εισαγόμενης ακρίβειας, άρα να μειώσει τις συνέπειες αυτής της πολύ μεγάλης επίμονης και εισαγόμενης πληθωριστικής κρίσης. Το δεύτερο είναι να μειώσει το χρέος, πρωταθλήτρια στη μείωση χρέους ως προς το ΑΕΠ, άρα να μην υποθηκεύσει τις επόμενες γενιές. Και το τρίτο είναι να μιλάμε μόνο για κατάργηση ή μείωση φορολογικών συντελεστών. Το πρόγραμμά μας είχε δύο μεγάλες εκκρεμότητες. Κατά 50% νομοθετήθηκε αύξηση του αφορολόγητου για τις οικογένειες με παιδιά. Η άλλη μεγάλη εκκρεμότητα που έχει αρχίσει και υλοποιείται κατά το ίμιση είναι η κατάργηση του τέλους επιδεύματος. Κλείνουμε αυτές τις εκκρεμότητες και προχωράμε. Η επόμενη μας κίνηση είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα. Τι θέλουμε, όσο συνεχίζονται να επιβεβαιώνονται οι θετικές προβλέψεις για την ανάπτυξη, να αυξάνεται το ΑΕΠ δηλαδή της χώρας, να μειώνεται το χρέος ως προς το ΑΕΠ, δηλαδή να ανεβαίνει η επίπεδα ελληνική οικονομία, συνέχεια είτε μέσω αυξήσεων των μισθών. Στο δημόσιο, όπως ήδη κάναμε. Στον ιδιωτικό τομέα με τον κατώτατο μισθό.
Για την ακρίβεια, κύριε εκπρόσωπε, θα κάνετε κάτι περισσότερο.
Να πάμε στη λογική. Για την ακρίβεια, η ακρίβεια είναι και έτσι ορίζει η πραγματικότητα. Αυτή είναι που ορίζει τον πύχη των προβλημάτων. Το νούμερο ένα πρόβλημα των Ελλήνων πολιτών. Και γι' αυτό και είναι και η πρώτη προτεραιότητα προσωπικά του Πρωθυπουργού και προφανώς του συνόλου της κυβέρνησης. Και ειδικά του Υπουργείου Ανάπτυξης. Πυλώνες τρεις της πολιτικής μας, για να μην καταχαλώσω τον χρόνο σας. Πρώτος, αύξηση εισοδημάτων, όλα αυτά που είπα πριν από λίγο. Πυλώνας δεύτερος, έλεγχοι, εντατικοί έλεγχοι. Έχουν προσεγγίσει τους 20.000 με πάνω από 1.500 πρόστιμα, τα οποία αγγίζουν τα 7 εκατομμύρια ευρώ και εισπράττονται και βεβαιώνονται περίπου 4,5 εκατομμύρια εξ αυτών, χωρίς αστερίσκους και εξαιρέσεις. Όπου έχει γίνει έλεγχος και έχει επιβληθεί πρόστιμο, έχουμε δει μείωση μέχρι 25% των τιμών. Και ο τρίτος πυλώνας είναι συνεχείς στοχευμένες παρεμβάσεις. Είδαμε το Market Pass, το οποίο συνεχίζεται για τις πλήγες περιοχές, το καλάθι του νοικοκυριού. Τώρα είναι τα περιβόητα ταμπελάκια τα οποία έχουν υποχρέωση οι εταιρείες στα προϊόντα που βάζουν σε αυτή τη διαδικασία, που είναι πλέον πάνω από 700 κωδικοί, να έχουν σταθερή μείωση τιμής τουλάχιστον 5% για 6 μήνες. Συνεχείς στοχευμένες παρεμβάσεις για αυτούς οι οποίοι έχουν ανάγκη, όπως έχουμε κάνει μέχρι τώρα, κυρίως όμως μόνιμες παρεμβάσεις. Το ξαναλέω, έχω βαρεθεί να το λέω, μπορεί να έχω γίνει κουραστικός, αλλά είναι πραγματικότητα. Ένα τόσο μεγάλο πρόβλημα εισαγόμενο δεν λύνεται με μαγικές συνταγές, ούτε με το πάτημα ενός κουμπιού. Είναι μια συνεχής καθημερινή μάχη που απαιτεί πολιτικές που αυξάνουν το εισόδημα των πολιτών και εντατικούς και αυστηρούς ελέγχους, ούτως ώστε κάποιοι που περιμένουν στη γωνία να κερδοσκοπήσουν σε μια τέτοια κρίση να τίθενται στη θέση τους με πρόστιμα, όπως προβλέπει η διαδικασία. Και βέβαια έλεγχο της αγοράς. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε για να μειώνουμε συνεχώς τις συνέπειες και με τις μόνιμες παρεμβάσεις, οι οποίες μένουν όταν οι κρίσεις φεύγουν, να αυξάνεται το εισόδημα των Ελλήνων πολιτών.
Μάλιστα. Κύριε Μαρινάκη, σε λίγες μέρες έρχεται στην Αθήνα. Ήταν να πάει στη Θεσσαλονίκη, για κάποιους λόγους προφανώς θα γίνει στην Αθήνα. Ο Ερντογάν με πάρα πολύ πολυπληθή αντιπροσωπεία. Υπουργοί, επιχειρηματίες. Που δείχνει ότι θα υπάρξει μια ατζέντα πιο διευρυμένη από τα στενά πολιτικά που αφορούν τις δύο χώρες. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω αν στο επίκεντρο αυτής της επίσκεψης βρίσκεται το προσφυγικό, που είναι ένα ζήτημα που έχει και διάφορες προεκτάσεις σε ό,τι αφορά τις σχέσεις μας, το ύφος της αντιπαράθεσης πολλές φορές που υπάρχει από την πλευρά της Τουρκίας κλπ.
Ναι, είναι μια σημαντική συνάντηση, άλλο μέρος μιας συνολικής προσπάθειας συνέχισης του διαλόγου. Όπως πολύ σωστά είπατε, θα γίνει στην Αθήνα, για λόγους που συμφωνήθηκαν και πρακτικούς και αντικειμενικούς. Ένα από τα αντικείμενα της συζήτησης προφανώς είναι και η διαχείριση του προσφυγικού μεταναστευτικού. Η Ελλάδα, καταρχάς, να πούμε γενικά, όπως επαναλαμβάνει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός, επιθυμεί το διάλογο, θέλει να θωρακίσει το διάλογο, χωρίς προφανώς καμία διάθεση υποχώρηση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα και για τη συζήτηση της μοναδικής διαφοράς που έχουμε με την Τουρκία, καθορισμό ως κεφαλαιοκρηπίδας, και για όλα όμως τα υπόλοιπα κρίσιμα ζητήματα, όπως αυτό το οποίο αναφέρατε. Είναι δεδομένο, και αυτό προκύπτει από τους αριθμούς, μάλιστα χθες είχαμε και μια αναλυτική ενημέρωση από τον κύριο Κερίδη, ότι υπάρχει μια πολύ καλύτερη εικόνα και στον εκμηδενισμό των ροών στον Εύρο, αλλά και στο Βόρειο Αιγαίο, των σχεδόν την πολύ μεγάλη υποχώρηση. Στην αντιμετώπιση λοιπόν του μεταναστευτικού, προφανώς η συζήτηση πρέπει να είναι και όλα όσα πρέπει να γίνουν και με την Τουρκία. Άρα προφανώς θα τεθεί το ζήτημα αυτό. Αναλυτικά την ατζέντα θα την ανακοινώσουμε και προφανώς όλα όσα θα υποθούν. Ήδη έχει ξεκινήσει και μια προσπάθεια στο πλαίσιο των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Προφανώς όλα αξιολογούνται καθημερινά. Προφανώς είναι μια άσκηση, αυτή η άσκηση του διαλόγου που έχει δύο πλευρές και χρειάζεται και συνέχεια και συνέπεια και από τις δύο πλευρές.
Ευχαριστούμε.
Εμείς μένουμε πιστοί στις θέσεις μας, αταλάντευτα πιστοί στις θέσεις μας, με στόχο να προχωρήσει ο διάλογος με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Ευχαριστούμε θερμά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε.
Καλημέρα.